Radio Okapi.
Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habarize tout, Elise Kavira.
Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, vichwa vya habari. OCHA inaripoti kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu Kusini lina idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani. Kundi la manaibu wa majimbo nchini Kongo linasikitishwa na kutotekelezwa kwa maagizo ya rais wa jamhuri kuhusu malipo ya mishahara yao. Jimbo ni Kasai Oriental, mili sita iliyowekwa katika chumba cha baridi cha hospitali ya Notre Dame de l'Espérance zimeachiliwa tangu zaidi ya mwaka mmoja. Fata urefu wa habari hizi katika toleo hili. Jambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio La Amani. Kama nimeatanguliza, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu Kusini lina idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani. Kulingana na OCHA, kwa sasa kumerekodiwa wakimbizi karibu milioni 2,400,000. Pia katika jimbo hili, watu wengi ambao walikuwa wamekimbia vita wamerudi katika vijiji vyao. Maelezo zaidi na we Jean Kasami.
Kulingana na taarifa toka shirika linaloshughulikia misaada ya kibinadamu kwa niaba ya Umoja wa Mataifa OCHA, DRC inakuwa na idadi ya wahami wa ndani 5,561,000. Jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa kwenye mstari wa mbele. OCHA inasema kati ya mwezi wa kwanza na wa pili, watu wengine 300,000 walikimbia makao yao Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini na Tanganyika sababu ya mapigano kupamba moto. Kuna wahami wengine wanaanza rudi makwao wakati wanasikia kusitishwa mapigano. Kivu ya Kusini wanaripotiwa na OCHA kufikia 67% na Kivu ya Kaskazini 20%. Ikiwa kuna mageuzi madogo upande wa wahami wa ndani kurudi vijijini mwao, wale wakimbizi walioenda nchini Burundi wanashindwa bado kurudi. Wanaendelea subiri amri toka serikali ya Burundi, Haser na DRC. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Tuelekea jimbo la Kivu Kaskazini ambapo hali bado imechanganyikiwa siku ya kwanza hii katika mji ya Lukweti na Kalonge iliyoko kwenye mpaka kati ya maeneo ya Walikale na Masisi. Mwishoni mwa juma iliyopita, mapigano makali yalifanyika kati ya AFC M23 na Wazalendo katika maeneo haya mawili. Kulingana na vyanzo kadhaa, shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama kutokana na hali hii. Vyanzo vya jadi vinavyohakikisha mapigano hayo vinaeleza kuwa baada ya takriban siku tatu za machambulizi, AFC M23 walichukua boma la Ndurumo lilioko kilomita 3 kutoka Lukweti. Sehemu nyingine ya Lukweti imesalia chini ya ulinzi wa Wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo. Na jimboni Ituri, zaidi ya magari 23 ya uchukuzi wa umma na lori za mafuta zilivamiwa na watu waliochukiwa kwa wanangambo wa Kodeko kwenye njia ya kitaifa ya 27 kati ya siku ya 5 na siku ya Sabato iliyopita. Kulingana na vyanzo vya usalama, wavamizi hawa walimuua dereva mmoja mzaliwa wa Kenya katika kijiji cha Matete na kunyang'anya watu vitu vyao kwenye barabara ya Juju Ngura katika eneo la Jugu. Marcel Kizabia Mungu kwa maelezo zaidi.
Kwa jumla mitugari 23 kati yao mitugari ya usafirishaji ya watu yenye kubeba petroli ilianguka kati ya mtego ya wahasi yenye kubeba silaha wenye kufananishwa kama wakodeko siku ya 5 na siku ya 6 imepita. Duru za usalama zimeripoti kusema ya kwamba wahasi wenye kutoka porini walizibia balabala ngambo ya Janju na Ngura ndani ya usultani ya sekta ya Jatsi pale mtaani Jugu na kupiga masasi mengi kwa kushimamisha mitogari, pesa na vitu nyingi kama simu ya mikononi ya wabiria iliporwa na hawa wasi. Kwa ile hile barabara ya taifa 27 ngambo ya kijiji ya Matete, duru zumani zimeripoti kusema ya kwamba wasi hawa waliua kwa silaha dereva umoja wa Mkenya. Wanaotable wa hile eneo wanalomba na jeshi la taifa ujelekeza kwa hile eneo yenye kuwa na sukusuku kwa kumaliza hile ajali. Wanasema pia wanakuwa na uoga ya mashambulio yaribishe hali ya usalama ilikuwa taratibu kwa hile hedeo. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Maxi Alikiza Biamungu, Radio Okapi.
Katika jimbo la Tanganyika, watu wawili waliuawa na wengine wawili walitekwa nyara katika chambulio la silaha iliyofanyika siku ya tano iliyopita. Mmoja wa watu waliotekwa nyara ni raia wa China. Kulingana na vyanzo vya ndani, chambulio hilo lilitokea wakati watu wasiojulikana wenye silaha walikuwa wakiweka vizuizi kwenye barabara ya Kitako katika eneo la Kalemie. Vyanzo hivi vya habari vinaripoti kuwa gari hilo lilikuwa likiendeshwa na raia wa China na kulikuwa abiria wanne. Walikuwa wakirejea kutoka eneo la uchimbaji madini karibu na kijiji cha Rugumba. Turudi katika mji mkuu Kinshasa. Kundi la manaibu wa majimbo nchini Kongo linasikitishwa na kutotekelezwa kwa maagizo ya rais wa jamhuri kuhusu malipo ya mishahara yao. Katika taarifa iliyotolewa mjini Kinshasa siku ya Sabato iliyopita, wawakilishi hawa wa majimbo walieleza kuwa tangu miezi kumi hawajapata mishahara yao. Walikumbusha kwamba wakati wa kongamano la mwisho la magavana lililofanyika huko Bandunduville, rais Felix Tshisekedi alimwagiza waziri wa fedha kuhalalisha malipo haya. Kulingana nao, hadi sasa hakuna kilichofanyika. Manaibu hao 718 wanasema wako katika hali ngumu, hawajui tena waelekee wapi, hasa kwa vile maagizo ya mamlaka ya juu zaidi hayaheshimiwi. Upande wa walimu wa chuo kikuu, chama cha maprofesa wa chuo kikuu cha Kinshasa kinashutumu vitisho vya kifo dhidi ya profesa mmoja katika chuo kikuu cha UPN kufuatia kukataa kwake kuidhinisha tasnifu ya udaktari. Katika taarifa iliyotolewa siku ya kwanza hii, profesa David Lubo alipiga kengele kuhusu ukweli kwamba viongozi kadhaa wa kisiasa wakitumia fursa fulani wanataka kutunikiwa udaktari bila kumaliza mchakato kamili wa masomo. Kupitia simu ya mshiriki wetu Alain Irung, profesa David Lubo alikumbusha kwamba miezi michache iliyopita profesa Abata aliuawa na hadi leo uchunguzi umekwama. Pia alikumbusha kwamba profesa Bungi pia alikaribia kuuawa kwenye barabara kutoka Intendance upande wa Rond-Point Ngaba. Kwake hii inaonyesha hali ya Kongo kutokuwa na nia ya chuo kikuu. Niliyatangaza hapa mwanzoni, jimboni Kasai Central, mili sita iliyowekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Notre Dame de l'Espérance zimeachiliwa tangu zaidi ya mwaka mmoja. Na tabia hii ya kuacha maiti katika chumba cha baridi imezidi kuwa jambo la kawaida katika mji wa Mbujimai. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Esther Ndalafina kwa utafsiri wa Benjamin Mudumbi.
Ni sasa miaka mmoja na zaidi ndiyo mili sita isiyokuwa na uhai imeachwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali la Notre Dame d'Espérance huko Mbujimai. Kiongozi wa hospitali hilo, daktari mkuu Nicodème Kalala, anahakikisha ya kwamba mili yasiyokuwa na uhai imekaa muda mrefu katika chumba la wafu, na kwa jumla mili sita ya watoto na tatu ya watu wakubwa, na ya zamani zaidi katika mili hizo imefikisha miaka miwili na nusu. Daktari mkuu wa kituo hicho anasema ya kwamba hali hiyo haisababishi tu upotevu wa mapato kwenye kituo, ila ni hatari kubwa ya kiafya, ni chanzo cha maambukizo. Ombi ni kutafuta namna gani mili hizo zisizokuwa na uhai zitaweza kuondolewa katika chumba hilo, na nafasi hiyo yangekuwa yamechukuliwa na mili mingine. Bila hayo ni upotevu wa pato tu. Daktari mkuu anatoa maoni hayo. Hii si jambo la pekee. Munako chumba la wafu nyingi la mji, mili zinakuwa zikiachwa na wenyeji, wengine sababu ni kwa ukosefu ya kipesa. Wiki chache mili zimoja zenye zilikuwa zinapatikana ndani ya kituo cha afya cha chuo kikuu cha Mbujimai zilizikwa kwa amri ya mahakama kuu ya Mbujimai, lakini tatizo linabaki hivyo.
Tunarudi katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Tangu siku nyingi, kupata maji safi ya kunywa inazidi kuwa ngumu katika vitongoji kadhaa. Jamaa nyingi ambazo zinakosa maji zinageukia vyanzo mbadala ambavyo wakati mwingine sio safi na hatari kwa afya. Hali hii inaleta wasiwasi na kufadhaika miongoni mwa wakaji. Tufate maelezo zaidi katika ripoti hii ya Jacqueline Vivuya.
Katika kata nyingi za mji wa Beni kama vile Residentiel, Kanzuli, Tamende, Ndoni na Makampagne, maji ya Regideso haitoke tena tangu siku mingi. Hali hii inasumbua sana maisha ya kila siku ya wakaaji na inafanya kazi za nyumbani kuwa ngumu kabisa. Juu ya hii shida ya kukosa maji, familia nyingi wanajikaza kutafuta namna ya kuishi kwa kutumia maji ya visima na vingine. Lakini maji hiyo inaweza kuleta magonjwa, wanasema wakaaji.
Senye hakuna mai, tunalamukaka asubuhi, tuenda tafuta mai kulibulu. Kama tupate kulibulu, tunauza mai ya foraji. Kosekase ziko za mingi juu, ile mai ya libulu inaweza leta magonjwa. Na kuinawa inezi inaletiaka mapupele kumwili, mwili inawasha.
Hata kama tulijaribu sana, hatujapata jibu lolote kutoka kwa viongozi wa Regideso. Beni, Jacqueline Vivuya, Radio Okapi.
Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en soi.
Mgeni wetu leo ni bwana Shembe Lopon Rafael, presidenti na msemaji wa muungano wa jimbo la elimu la Maniema ya kwanza. Anaonesha furaha na kurizika kwake baada ya walimu wa Maniema kuanza kupata huduma ya afya bila malipo kutokana na mfuko wa bima ya afya ya walimu wa shule za msingi na sekondari. Mgeni wetu Shembe Lopon Rafael anazungumza na Florence Kizalunga.
Shembe Loponde Rafael, jambo.
Jambo dada journaliste.
Furaha ni gani ama maoni yenu ni gani kisha MESPE kuanzisha kazi ya kuorozesha walimu ndani ya jimbo la Maniema?
Sisi tunafurahika sana na ujio ya mutuelle de santé pour enseignant. Kama vile wanasema mutuelle de santé pour enseignant ni affaire ya mwalimu. Hata tunafurahika kwa sababu kupitia salaire kiloko tunamaipata atakuwa mezuri ya kujitunzisha sisi wenyewe na familia yetu. Lakini hapa kupitia MESPE sisi walimu tunaanza kutunziwa sisi peke bure, kupia na kuongeza muke wetu na watoto wetu watatu. Numa tunafurahika sana kwa sababu ile makuta tunapata kuleta haikuwa mezire ya kusatisfema maswe mediko yetu.
Kabla MESPE ifike, namna gani mwalimu wa Maniema alikuwa na jitunzisha?
Labda mwalimu wa Maniema alikuwa nakufa kukosa matunzo mzuri. Wengine walikuwa napooza, wengine wanakufa kupitia kukosa matunzo ya kikawaida. Lakini leo mituede sante na kuya hapa juu ya kuprande sante ya mwalimu, njoo tunafurahika sana sisi walimu ya Maniema.
Me imeonekana kwamba mnakuwa mkiwa na watoto wengi, kwani Maniema walimu wamekuwa kizaa mingi, lakini mituele mewakamata tu watoto tatu en charge.
Ndiyo, ni kupitia mastati yabo ya mituele de sante njoo nasema kwanza kwa siku ya leo babebe watoto watatu, na sisi na kukome waongozi wa walimu tuko na menema pledoye kwa president wa conseil d'administration ya MESPE Guy Mafuta honorable pour qu'il élargire nombre ya batoto, kwa sababu kwetu kumanyema sirtu tuko na particularité si kumanyema tuko ici de famille musulmane alo wa mingi ni waislamu, kwetu kuzala mingi njo imekuwa savile richesse yetu, njo maana tuko na meneba plaidoyer yetu baongeze nombre ya watoto wenye watapata matunzo ya bure ku MESPE.
Lakini kati yenu nyinyi waalimu kuna wale ambapo wangali na mashaka kuhusu hiyo MESPE?
Waondoe mashaka kwa sababu si tuko pale tu, tuko mecho yabo na lisikio yabo, tuko na ona vile kazi, one vile leo MESPE ilifanya lancement of installation yabo officielle le 19 février. Lakini muda ya siku kidogo leo banaanza kuidentifie walimu, walimu wanaanza kupata makarte yabo ya bamambre, wale wenyewe shaanza kupata makarte ya bamambre. Hata leo mtu anagonjwa anapasha ende kumasirti sanitaire nyiko seleksione, banaenda kupata consultation ya bure, maexame ya bure, dawa ya bure. Ni hivi atatua kupitali atalipa ata sanfa anarudia kunyumba kwa bure.
Sasa kupitia haya ambao imekusha kutendeka, nini walimu mutakuwa nao vile kama ombi tena zaidi kwa MESPE?
Sisi walimu tutaomba kwa MESPE dabor washisi hapa Kindu, paske tulishaona baisha fama seleksyon ya ma diferante striti sanitaire wendele kukila teritwari yote na kuwa kumanyema, donc kuseti teritwari bada installe, kwa sababu walimu mingi ondire 90% walimu wanapatikana kwa interior. Tunapendelea MESPE iendeleye na ile mainisiative yabo bafike paka kukila village kwenye mwalimu wanapatikana, ili mwalimu wowote wa Maniema aweze kupata matunzo ya kawaida.
Na kwa wenzako walimu unawaambia nini?
Sisi walimu tunawaambia kwanja, sisi walimu njoo edikatere, sinjo tunapana elimu kwa watoto wote, wamea wakua leo ba president, wakua wa governor, wakua wa docteur, ama mwaya ba journaliste, ni sisi njoo. Ifo premièrement tukwe ba ordonne. Tu respecter il est calendrier d'identification et nien mes pêches établir donc tunakatala nguema. Kila mwalimu wote atakuwa identifiye. Na banapana programe yabo, kila ekole itakuwa na yake siku ya kupita na nombre enyeko fixe kwa kukua identifiye ya walimu. Na pia walete ima dokima fulani fulani enye inatajika na mespe. Sa vile, carte de service, kama una carte de service yako, unakuya au takuwa na ingine dokima utapresente carte de service ifi. Kama una carte de service, unapasha kuya na listing de paye yako. Kama una listing de paye, unakuya na arete enye itakuwa akompanye na notification. Kama una ile, unakuya na commission d'affectation yako. Na ile commission d'affectation, kwanza listing pa commission d'affectation, inapasha kuya toujours akompanye na carte de lecteur yako. Unakuya nayo, bana kuidentifie kwa utaratibu, unafika, unaisha, na unarudia, unaanza kupata maswa yako mediko ya kwa bure.
Bwana Ashembe Luponde Rafaele, shukrani.
Ni mimi njena mekushukuru madame la journaliste.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, mamia ya familia zilizohamishwa zinaendelea kuishi katika mazingira hatarishi. Baada ya misheni ya siku mbili, mkurugenzi mtendaji msaidizi wa mpango wa chakula duniani alitembelea Chomia na Mbala katika mtaa wa Jugu kukutana na watu hawa walioathiriwa vikali na ghasia za kutumia silaha. Ripoti ya Jean-Claude Lukidile.
Katika maeneo haya, watu waliolazimika kuhama makazi yao hawafichi tena uchovu, yani kuchoka wao. Kwa takriban miaka mitano sasa, wengi wanasema wanaishi kwa shida bila msaada wa mara kwa mara, katika hali ambazo zimekuwa ngumu kuvumilika. Tamaa yao leo ni wazi kutoka kambini na kujenga upya maisha yao mahali mengine.
Upepo inavuma sana na inaweza kuvunja nyumba, kwa hiyo tunaomba watusaidie kutoka kwa kambi katika hii mwezi ya ine au kwa mwezi tano.
Kwa familia hizi, chaguo mbili zinaonekana: kurejea katika vijiji vyao vya asili pahali kunakuwa usalama, au kuketi katika jamii zinazowapokea. Waliokimbia makazi yao wanasisitiza hasa juu ya kupata msaada ya fedha ili kuanzisha upya shughuli zao na kujiwezesha wenyewe, kama anavyoshuhudiwa mwanamke huyu wa umri wa miaka zaidi ya 60.
Ama anasema yeye anatoka kwa Lonyo, na namna yeye kwa hapa kusite bakitosha nje na site, na bakimletea pesa kidogo inaweza kumsaidia kwa kuvalisha watoto, na inaweza kumsaidia kwa kufanya tama commerce, kwa kusaidia maisha yake mzima.
Mamlaka za mitaa zinaunga mkono wazo la kuwafundisha watu hawa kazi za mikono ili kuwarahisisha kuitosheka katika maeneo wanakorejea kupitia shughuli za kuzalisha kipato.
Mama biko hapa habana kazi. Mama kijua kutengeneza sabuni, atayua kesho namuna kujidegure na watoto wake. Hata angalia tena onje, hata angalia pame, hata angalia sener, hata angalia suki nani, hata angalia FAO. Mtupatie masato itakuwa mbizu.
Kukabiliana na matarajio haya, kiongozi wa pili wa shirika la mpango wa chakula duniani, yani PAM, anasema kuwa pesa sasa zinakuwa ndogo. Mpango upya ni kuelekeza misaada katika suluhisho endelevu, yani solution durable, kwa kusaidia familia kuwa huru kujitegemea kuliko kutegemea misaada. Njia hii inaleta matumaini, lakini pia hofu kwa watu waliokimbia makazi yao, ambao bado wanaishi katika hali ya ukosefu wa usalama na ukosefu wa mahitaji ya msingi. Kutoka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, ile Radio Capital.
Mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.